Radio Magazine.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa.
Danas vam nudimo. U dnevniku je crnogorski književnik Nikola Nikolić među ostalim zapisao:
Ravnodušnost je generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato je i sindikalno organizovanje nemoguća misija.
Poslušajte Nedžada Adića, tada 17-godišnjaka, koji je preživio strijeljanje u vrijeme genocida u Srebrenici.
Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Napuštajući školu vidio sam znači mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza krv mi se lijepila za noge, u stvari sad sam shvatio da je to kraj. Dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi se nadali.
Član predsjedništva BH Dragan Čović uputio je javni poziv Hrvatima na preseljenje na, citat, teritorije koje je oslobodio HVO, završen citat. Profesor Slavo Kukić:
Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Siromaštvo nije razlog što građani BH napuštaju zemlju, već prema vijećniku SDA i stranka Ademiru Hadžijemiroviću mediji.
Problem je dvije vrste medijskog pritiska koje imamo. Prikazuje se Amerika i Zapad kao obećani prostor, a naše lokalne televizije koriste sve da bi ljudima prikazali što crniju sredinu u kojoj se nalazi.
Radija Slobodna Evropa i Krik su sakupili podatke o više desetina neistraženih ubistava u Srbiji i Crnoj Gori iza kojih stoji mafija. Jedno od objašnjenja što su počinioci još na slobodi daje advokat Boža Prelević.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom sedmice. Njegove stranice ispisivao Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice.
Subota, 1. jul. Na polovini smo godine. Baš u tom duhu danas mi sve nekako protiču u polovičnosti. I spavanje, i prehrana, i sve među aktivnosti kojima pokušavam da ubrzam dan. Podgorički žaropek je u punom zamahu. Navika ne ublažava osjećaj tegobnosti. Svakog ljeta iznova se učim preživljavanju u ekvatorskim uslovima. Spavam nekoliko sati, poluapetitom se primoravam na obroke. U međuvremenu rizikujem dekubitus ginisovskim izležavanjima, jer u iskušavanju tijela nalazim jedinu svrhu. To je adekvatan vid borbe, udri ekstremom na ekstrem. Za normalno sam uskraćen. Ljeto nabija cenzuru. Ne da mi se ni da čitam, ni da pišem, a doziram i govor koliko god mogu. Podgoričani se ljeti uče pantomimi. Uveče sam ispod mosta pred knjižarom Carver. Slušamo Mariju i ostale pjesnike. Nedjelja, 2. jul. U posjeti sam rođaku u kliničkom. Zasjedaće konzilium, ali već sad je izvjesno da je pacemaker jedina opcija. Očekivao sam ga u krevetu, a nalazim ga nasmijanog na terasi. Ljudeskara na vrhuncu snage, u ranim 40-im, bez grama sala, jak kao stijena, pun života. No, problem je unutra u motoru. Rekao sam im da mi turbo ugrade, još se i šali. Uz tako srčanu osobu i ne ide obični aparat. Gledajući skrušene ljude u sobama, bezvoljnih pogleda, pada mi na pamet koliko je istinita ona da zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jednu da ozdravi. I kao da nije bolest dovoljan problem. Okruženje je ubitačno i sisava iz pacijenata svaki optimizam. Bolnica je siva i zapuštena. Djeluje da više radi za bolest nego li za zdravlje. U ovakvim situacijama uvijek pomislim na obližnji podzemni prolaz na koji je spiskano više od pola miliona eura, a koji ne koriste ni pacovi. Kreatinski sindrom. Varoš se prsi, ne bi li preko noći zaličila na metropolu. Zdravstvo je najskuplja žrtva zakulisnog manipulisanja prioritetima. Ponedjeljak, 3. jul. Jučerašnji dan bio je rezervisan za stvarne i fikcione bolesti, današnji prolazi u neobičnim susretima. Prvo sam u dvorištu umalo nagazio zmiju. Bješe se odlično kamuflirala među opalim lišćem magnolije. Šmugnula mi je ispod noge i sakrila se u garaži iza gomile ražalovanih predmeta. početna refleksna misao je da je moram ubiti, a onda udaram sebi rampu. Otkud mi pravo da sigram prije kog sudije? Dok ispijam nefiltrirano Nikšićku u bašti Radovča, prilaze mi dvoje cigančića od maksimum 7 godina, očito brat i sestra. Najljubaznijim mogućim pristupom pitaju me za nešto sitnine. Ne znam kako iko može odoljeti prizoru stidljivog dobrodušnog osmijeha na krhkom tijelu. Nadležni nas uče da im nipošto ne treba davati novac, ali boljka je nadležnih što samo znaju šta ne treba raditi. Nemaju rješenja. Nema granica našoj bijedi kad čitav jedan narod tretiramo kao smetnju. Utorak odjeknula je vijest o novoj eksploziji u željezari. Radnik, kažu, samo pukom srećom nije ostao na mjestu mrtav. U javnosti se nastoji stvoriti slika uspješno privatizovanoj firmi. Kao plate se isplaćuju i to je to. Stvarno stanje pokazuje robovlasničko lice kapitalizma. Radnici rade za mizernu paru u groznim uslovima. Poslodavac ih razlači do granice pucanja, jer se njegova filozofija dobitka zasniva na iscrpljivanju i posljednjeg atoma snage, kako se slučajno ne bi ukazala potreba za novim radnim mjestom. A robovlasnički odnos je da kako dobrovoljan, ako ti ne valja, pakuj se, ima ko hoće. Ravnodušnost je generator savremenog robovlasništva. Uvijek spremna čeka kolona rezervnih očajnika. Zato i sindikalno organizovanje nemoguća misija. Između gazde i kandidata na čekanju je vakuum gdje se vrše najperfidniji eksperimenti podjarmljivanja. Na djelu je radnički inženjering, pomjeraju se domet ljudske izdržljivosti. Pojačava se otpornost, ali kopni dostojanstvo. Dokon izigrava Marksa. Na umu mi je jedan ovdašnji dobrostojeći restoran u kom radnici dobiju slobodan dan otprilike jednomjesečno, a rade po 12 sati dnevno. Pritom plaćaju hranu kao i ostali gosti. Kad sam pitao bijesnog konobara zašto to trpi, otkrio mi je sidrište, zbog bakšiša. Srijeda, spas od vrućine tražim na Skadarskom jezeru. Uvijek je lijepo popiti koje hladno pivo u kafani na Orahovštici. Nekoliko milja dalje niče Porto Skadar Lake. Rečeno je da će u luksuzne apartmane i marinu biti uloženo skoro 100 miliona. Jezero je zbog blizine mora do sad bilo pošteđeno graditeljskih zahvata. Ekolozi dižu glas protiv megalomanskog projekta uz argument da će narušiti biodiverzitet nacionalnog parka. Mještani, kojima se najavljuje preporod, poručuju aktivistima da se drže podalje od obećanog raja. Prvi gledaju dugoročne posljedice, a drugi vrebaju one kratkoročne, što skorije siti siromaštvo i letargije, odnosno jalove ljepote. Pošto je davno prošlo vrijeme kralja Solomona, predmet će kao i uvijek na ovaj ili onaj način zaključiti njegovo investitorsko visočanstvo. Zovu me iz Herceg-Novog, dogovaramo promociju na trgu od knjige. Kulturni festivali su Crnoj Gori dobrodošli kao banjski tretmani reumatičar. Četvrtak, 6. jul. Uvijek me iznenadi glasna reakcija na neku negativnu pojavu. Navikneš se na građanski defetizam, pa tražiš uzroke u spoljnim faktorima. Moguće da su tropske temperature raspirile iskrice bunta. Nervi cvrče na usijanoj zemlji. Studenti Fakulteta političkih nauka složno su se usprotivili bahatosti jednog profesora. To mi je posebno drago, jer za 5 godina od kako sam diplomirao, ne znam da je bilo i jednog sličnog iskakanja iz akademske učmavosti. Zasjedaće sud časti. Dobro je ako mu višegodišnja uspavanost nije otupila moć rasuđivanja. Građani su otkrili nestvarnu deponiju guma na Lovćenu. Vrtijeljka, nekada poprište slavne bitke, sad liči na predio iz Makartijevog puta. Epitet ekološki iz ustava opravdava se na svakom koraku. Komotno se može napraviti originalna turistička atrakcija stazama ekoloških crnih tačaka. Jednom nedjeljno posjetim babu. Iako je živjela povučenim životom prosvjetne radnice, ona je za mene istorijska ličnost. Fascinira me što imam privilegiju da dijelim vrijeme sa bićem koje je za gotovo 90 godina svašta prevalilo preko svojih leđa. Smrt sestre na rukama, prisustvovanje očevom strijeljanju, tiha borba sa suprugovom golotočkom traumom. No, i pored tako jake gravitacione sile prošlosti, ono u potpunosti pripada sadašnjici. Sjećanja dozira kao gorko piće. Petak, 7. jul. Zora je. Čitao sam da se tada emituje neka posebna energija, pa je preporučljivo buditi se u svitanje. Shodno tome, oni koji ustaju u podne osjećaju se tromo, koliko god da su spavali, jer kasne za svojim prirodnim budilnikom. Mnogi pisci pišu isključivo rano ujutru, upravo zbog bistrine misli. Meni najviše odgovara gluvo doba noći. Sad pomišljam da oprobam i drugu krajnost, makar dok se napokon nešto ne zakotrlja. žargonski rečeno, nakupilo se dosta građe, gradilište je prebukirano, sve je spremno, render je preciziran, samo se čeka izvođač radova.
Bio je to dnevnik koji je vodio Nikola Nikolić, književnik iz Podgorice, od 8. do 14. jula. Dnevnik će pisati Aleksandar Simurdić iz Evropskog pokreta u Vojvodini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jula 1995. Nedžad Avdić, tada 17-godišnjak, preživio je strijeljanje u Petkovcima kod Zvornika. Prije toga, na početku rata, njegovo selo u okolini Vlasenice zapaljeno je i sa porodicom je izbjegao u Srebrenicu. Njegovo svjedočanstvo o hororu koji je preživio na još jednu tužnu godišnicu genocida donosi nam Sadik Salimović.
Nedžadova drama počela se odvijati još dok je kao izbjeglica boravio u Srebrenici.
Ja sam imao tada 95. u julu 17 godina, bio prvi razred gimnazije u Srebrenici. Bio sam navikao već tad na mnoge masakre, vidio mnogo ubijenih ljudi, ranjenih. Međutim, ono što će se desiti 95. U julu, na to nisam bio spreman, jednostavno bio sam šokiran.
A ono na šta nije bio spreman je gledanje smrti ravno u oči. Prilikom pada Srebrenice, Nedžad je sa odraslim muškarcima krenuo šumama prema Tuzli. U opštoj gužvi izgubio se od oca i nikada ga više nije vidio. Zarobljen je i odveden na strijeljanje u selo Petkovci kod Zvornika.
Čim su nas dovezli, znači, u jednu školu u Petkovce, u selo Petkovce kod Zvornika, čim je u stvari pao mrak, oni su krenuli sa ubijanjem, sa masovnim ubijanjem, u stvari oni su imali plan za nas, svi trebamo biti ubijeni.
Teškom mukom Nedžad se prisjeća 14. jula, kada je došao red da i on bude ubijen.
Na mene je red došao nekad oko 12 sati, znači oko ponoći 14. jula. Cijelo vrijeme oni su vršili ubistva, čuli smo mi jauke, prebijanja, naređenja da izlaze u grupama po dvojica, trojica, otprilike dok izađu iz škole, pusnjava, ruke smo povezali, raspremili, skinuli odjeću, gornji dio, obuču, čarape i potovarili su nas na kamione. Napuštajući školu vidio sam, znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari, tad sam shvatio da je to kraj, dotad sam se i nadao da ću preživjeti, isto kao što su i svi. Se nadali misleći da će biti spašeni, da nisu vjerovali da ljudi, da srpski vojnici su stvari sve žele da strijeljaju.
Ranjen je, ali pukom srećom uspio je da preživi.
Za 5 do 10 minuta kamion je bio na mjestu za masovno strijeljanje. Čim je kamion došao, znači oni su naredili da izlazimo petorica u grupama, oni su već pucali. Krio sam se iza ljudi, u stvari svi su se krili pokušavajući, vjerujući da će živjeti još koju sekundu, možda više. Umirali smo od žeđi, ljudi su i molili da nam daju koju kap vode pa da nas onda ubiju, međutim oni nisu, oni su samo odbijali to. Oni su rekli da pronađemo mjesto, u tom trenutku nisam znao kakvo mjesto, ali kada sam prišao malo bliže, u stvari vidio sam redove mrtvih ljudi ispred sebe. U tom trenutku samo sam pomišljao pa brzo kako ću umrijeti, neću se patiti, pomislio sam ovo, moja mama nikad neće znati gdje sam završio. I to se sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju i jedan metak me pogodio u moje lijevo stopalo. A bolovi su bili užasni, jednostavno da sam samo u tom trenutku želio da umrem. Kasnije da sam ležao, drhtao, bio sam pogođen u desnu stranu, u grudno košo i u desnu ruku. Meci su suda pogađali oko mene, ja sam samo trzao se i čekao sljedeći da dođe da me pogodi. Međutim, ljudi su još uvijek bili živi, mnogi jaukali su i u jednom momentu samo vojnička čizma staje ispred mojih očiju i ja sam u tom trenutku pomislio on dolazi da ubije mene, ja sam zatvorio oči. Međutim, on je ubio čovjeka pored mene koji je jaukao jako glasno. Premda sam i ja Boga molio da mene ubije, tada su me dijelovi kamenja još izranjavali po ramenu i po vratu. Tada sam samo rekao, majko moja, pa zašto ne umirem?
Sa još jednim ranjenikom vidio je užasan prizor. Bio je iscrpljen, ali uspio je da se spasi.
Ja nisam nikad pomislio da ću preživjeti jer nije bilo šanse da se preživi. Međutim, on pale kamion, uskoro odlaze, ne čuje se ništa i ja sam vjerovatno iskrvario puno i čekam da umrem samo. I samo u jednom trenutku pokušavam da okrenem glavu na drugu stranu da napravim sebi udobnije da bi umro. I u tom trenutku vidim neko se pomjerao među mrtvima, u stvari to je bio drugi preživjeli. U stvari nismo znali gdje smo, ja trebamo da se spašavamo, da bježimo negdje, ali ne znamo kuda. Tako da smo lutali, spavali u pravoslavnim grobljima, u kanalima, u porušenim kućama i tako da smo sasvim slučajno došli u jedno selo i tako smo se spasili.
Poslije 20 godina šutnje, Nedžad je odlučio da progovori. Promovisan je u počasnog doktora Univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mnogi negiraju ono što se desilo ovdje i ja sam odlučio da o tome govorim, ali na jedan dostojanstven način, ne zloupotrebljavajući ni u jednom momentu tu svoju tragediju. Ali odlučio sam da treba o tome govoriti, jer veći je zločin možda ne reći o tome ništa. I ja govorim mnogim o tome i u Bosni i Hercegovini i vani, i na mnogim univerzitetima, koleđima, prestižnim, znači ja govorim o tome, pričam onim ljudima koji žele slušati o tome. Jedan fakultet u Velikoj Britaniji, univerzitet u Lutonu, je odlučio da mi dodijeli počasni doktorat, što je za mene priznanje, ne samo za mene, nego i za sve one ostale koji se bore na jedan dostojanstven način.
Poslije svega što je proživio, Nedžad se vratio u Srebrenicu. Svakog dana posjeti mezar svoga oca, koji je ukopan u memorijalnom centru Potočari. Dobio je posao i postao je porodični čovjek. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dragan Čović, lider HDZ-a i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nedavno je na mostarskoj manifestaciji Lipanska zora najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na tome stati, već da će Hrvati u reorganizovanoj BH živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO. Izjava je prošla neopaženo kod Čovićevog koalicionog partnera, stranke Demokratske akcije, ali ne i ostalih stranaka sa hrvatskim predznakom i političkih analitičara. Jedinstveni su u ocjeni kako niko nema pravo pozivati Hrvate na preseljenje, ali i da je Čovićeva poruka najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti. Dženana Karabegović.
Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, koji polovinom jula preuzima dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, koristi svaku priliku da gdje god se pojavi govori o reorganizaciji države. Nakon što je početkom godine za mostarsku lokalnu TV stanicu prvi put javno iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, krem juna je u Mostaru otišao i korak dalje. Na manifestaciji Lipanjska zora Čović je najavio izmjenu izbornog zakona, tvrdeći kako se neće na tome stati, već da će, citiram, Hrvati u reorganizovanoj Bosni i Hercegovini živjeti na prostoru kojeg je oslobodio i odbranio HVO, završen citat.
Ono što mi tražimo je da se promijeni Ustav Bosne i Hercegovine i na tom se danas do kraja radi. I u Bosni i Hercegovini i mnogo dalje od Bosne i Hercegovine. I u tim rješenjima sva ona područja koje je čuvala Herceg Bosna, koji je branio HVO, bit će sastavnica prostora koji će živjeti hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. U to također ne su mogli.
Uprkos ovoj izjavi koja predstavlja javni poziv Hrvatima na preseljenje, bosansko-hercegovački političari, posebno SDA koja je koalicioni partner HDZ-a, ostali su nijemi. Ono što predstavlja iznenađenje je reagovanje hrvatske političke i akademske zajednice na Čovićev prijedlog. Tako predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović kaže da niko nema pravo pozivati ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda, aludirajući na Hrvate koji žive van Hercegovine, gdje je HDZ vladajuća stranka.
Evidentno je da je grlo Hrvata ostao na područjima gdje je Hrvatsko vijeće obrane uspjelo sačuvati kontrolu nad tim teritorijom. Također je evidentno da je ogroman broj Hrvata ostao na drugim područjima Bosne i Hercegovine i nemamo pravo niti pozivati te ljude na preseljenje, niti zanemariti trenutnu poziciju tog dijela hrvatskog naroda.
Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, mišljenje je da Hrvate treba uvažavati gdje god da žive. On ocjenjuje da tamo gdje su većina trebaju uvažavati i ostale narode, ali ih treba štititi i tamo gdje su manjina.
Mislim da je šteta da se na taj način razmišlja uopće o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je sve ljude staviti u jednu, ne znam, općinu, u jednu regiju i tako dalje. Ljudi žive ovdje stoljećima, nisu Hrvati kao oni drugi, mi nismo ovdje nikakvi došljaci.
Različita viđenja o tome kako urediti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini u odnosu na lidera HDZ-a ima i vrh bosanski kardinal Vinko Puljić. On je u nekoliko navrata do sada upozoravao da je politika koja zaboravlja Hrvate katolike na teritorijama koje nisu etnički čiste pogrešna.
Ovo što sad tobože sugerira da se pravi entitet, a da se ne dira Republika Srpska, to nije pravedno. Ako ćemo praviti treći entitet, onda moramo de facto razmontirati ili ne razmontirati, nego korigirati.
I analitičari navode kako je posljednja poruka budućeg predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine najstrašnija moguća koju su Hrvati Bosne i Hercegovine mogli dobiti, odnosno da ili će živjeti na prostoru kojeg će Čović kontrolisati ili neka se sami snalaze. Profesor na sveučilištu u Mostaru Slavo Kukić odgovara i na pitanje šta je razlog ovakvoj Čovićevoj izjavi.
Ja osobno mislim da Čović vrlo dobro zna da ne može uskrsnuti Herceg Bosnu, da su druga vremena u odnosu na prvu polovicu 90-ih, ali njemu i nije cilj da uskrsne Herceg Bosnu, nego mu je cilj novo političko talasanje kojim će izazvati novu homogenizaciju hrvatskog biračkog tijela oko sebe kao nacionalnog spasitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Masovno iseljavanje stanovnika koje je godinama prisutno u Bosni i Hercegovini ne zaobilazi ni Travnik, iako nema zvaničnih podataka o broju onih koji su trbuhom za kruhom odselili u inostranstvo, sve su glasnija upozorenja da školske klupe ostaju prazne i da zemlju napuštaju cijele porodice. O ovom problemu raspravljalo je i Opštinsko vijeće Travnika, sa kojeg Marija Augustinović prenosi detalje.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine u zemlje zapadne Europe nije više samo san mladih, nego i penzionera koji upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ne žive ni približno dostojanstven život. Među njima je i Omer Sadić iz Travnika.
Bio sam malo u izbjeglištu, pa sam kazao da bi pješice krenuo ponovo nazad u izbjeglištu. Da su cijeli daleko bolje živite golje s penzijom.
O masovnom odlasku građana raspravljano je i na sjednici Općinskog vijeća Travnik, na kojoj su vijećnici iz opozicije upozoravali da je situacija alarmantna, a oni iz vladajućih stranaka su isticali da se stanje predstavlja gorim nego što zaista jeste. Vijećnik SDP-a Siniša Dukić i općinski načelnik iz SDA Admir Hadžemrić.
Travnik u samom radi 35% radno sposobnog stanovništva, što je podatak koji je frapantan. Vjerujte mi da svaki dan vidim da mi neko nedostaje u gradu, da je neko otišao.
Trendovi su za općinu Travnik pozitivni. Problem je dvije vrste medijskog pritiska koje imamo. Prikazuje se Amerika i Zapad kao obećani prostor, a naše lokalne televizije koriste sve da bi ljudima prikazali što crni u sredinu u kojoj se nalazi.
A dok su predstavnici općinske vlasti i opozicije raspravljali o tome kakva je zaista situacija, optužujući jedni druge za politikanstvo i populizam, građani su bez dileme objasnili kakvo je stanje u Travniku i koji su razlozi masovnog iseljavanja. Saliha Saldum i Vahdeta Ibrahimi.
Čerka mi je van. I da mogu je ovo dvoje bi poslala van. Jer ovdje nemaju šta tražiti.
Evo ja imam čerku 13 godina, mislim se šta će biti kasnije.
Iako se procjenjuje da je Bosnu i Hercegovinu u samo dvije godine napustilo 80.000 ljudi, ne postoje precizni podaci koliko je stanovnika izgubio Travnik i Srednjobosanski kanton. Međutim, predsjednik kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja Nedžad Jahić kaže da o razmjerima iseljavanja najbolje svjedoče prazne školske klupe.
Na području općine Travnik oko 220 samo učenika osnovnih škola završava osnovnu školu i upisivat će se u srednje škole. Uglavnom, oni se školuju ovdje, izdvajaju se novci i kompletan proizvod, znači živi kadar, odlazi u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rezultati istraživanja portala Krik i Radija Slobodna Evropa 83 žrtve mafije u Srbiji i Crnoj Gori u posljednjih 5 godina više su nego porazni. To možete pročitati u bazi podataka pod nazivom Crna knjiga koju su napravili Krik i RSE. U potpunosti je sa izrečenim presudama riješeno tek 4, dok je u 18 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru ili pod potjernicom. U čak 61 slučaj istraga se vodi, ali počinioci i dalje nisu identifikovani. Ognjen Zorić.
Sredu, 10. jun 2015. Mihajlo Spasić pamtit će verovatno ceo svoj život. Tada 18-godišnji student koji je privremeno živeo u beogradskom naselju Banovo Brdo krenuo je na stanicu da sačeka autobus ka centru grada.
Prolazio sam i vidio sam beli džip koji je bio parkiran ovdje kod ove menjačnice. Okrenuo je dole, krenuo je ka Adi i u jednom trenutku je krenuo prasak, neka eksplozija.
Odjednom nastao je haos. Sve je bilo u crnom gustom dimu kroz koji se probijao plamen. Na betonu užareni komadi raznetog automobila, na sve strane ljudi beže u panici.
Odavde ja sam poletao možda tamo još jedno 5 metara, nisam znao o čemu se radi. I samo sam, kad sam ustao, video auto koji gori i koji ide sam dole. Čovjek je ispao leve strane, to jest vozač, i bukvalno je bio krvav.
Uzrok je bio eksploziv, postavljen ispod džipa koji je video nekoliko trenutaka ranije, a meta, kako se ispostavilo, najvjerovatnije vlasnik tog vozila, Vladimir Karan. Jedino što se pouzdano zna o ovom događaju jeste da je u pitanju bio pokušaj ubistva, izveden na mafijaški način. Vladimir Karan, koji je sedeo za volanom džipa, pretrpeo je veoma teške povrede. Motivi i potencijalni izvršioci za sada se provlače samo kroz napise tabloidne štampe. Ono što se pouzdano može reći jeste da je bahatost ovog dela ugrozila mnogo života. Mihajla su verovatno spasili automobili parkirani između njega i džipa koji je eksplodirao.
Pa vidio sam krvavu nogu, nisam znao o čemu se radi, gdje sam povređen tačno iza kolena. Izgleda je neko staklo zakačilo venu pa je to krvarilo i sreće pa nije bilo ništa ozbiljnije.
U snažnoj eksploziji tada je povređen još jedan prolaznik, samo srećom nije bilo više ranjenih jer je bomba odjeknula u sred dana kada je Kirovljeva ulica na Banovom Brdu puna prolaznika i vozila. U blizini je bio i autobus gradskog prevoza s jedne od preko 5 frekventnih linija koje tuda konstantno prolaze.
To je bio sasvim običan dan, lep sunčan letnji dan, normalno ljudi šetaju kao i svakog dana. I kada se to desilo, ja nisam znao šta je to, bio sam mnogo uzbuđen. Posle kad se sleglo, ja sam shvatio šta je moglo gore da se desi, imao sam mnogo veliku sreću. Kada su se slegla sva osjećanja i sve, u tom trenutku mi je delovalo kao da su se vratili 90.
Primećuje na kraju Mihajlo Spasić. A baš kao i 90-ih, životi građana Srbije, ali i država regiona, pre svih Crne Gore, ponovo su ugroženi usled kriminalnih sukoba koji su posljednjih godina sve učestaliji. O tome svedoči i činjenica da je u posljednjih 5 godina na mafijaški način izvedeno gotovo 80 ubistava, o kojima su Radio Slobodna Evropa i Portal Krik napravili i bazu podataka pod imenom Crna knjiga. Kako pokazuju podaci iz Crne knjige, 52 ubistva izvršena su na teritoriji Srbije, 27 u Crnoj Gori. U potpunosti je sa izrečenim presudama rešeno tek 6, dok je u 15 slučajeva suđenje u toku ili su osumnjičeni u pritvoru, odnosno poznati su policiji, ali su u bekstvu. U 58 slučajeva, dakle, istraga se vodi, ali barem koliko je široj javnosti poznato, počinioci i dalje nisu identifikovani. Ovakva statistika nije iznenađenje za advokata Božu Prelevića, nekadašnjeg koministra policije.
Svaki od tih slučajeva koji uzmete da analizirate, vi u stvari vidite da je ono donekle profesionalno izvedeno, vidite da nema epiloga, vidite da su te prijave loše napisane.
Posljednjih deceniju i po građani Srbije slušaju kako će situacija biti bolja kada se donese neki zakon, a zaboravlja se da je suština u sprovođenju tih zakona. Prelević zaključuje da je, kako se izrazio, tabloidizacija i vulgarizacija profesije dovela do situacije u kojoj je bolje ne zameriti se.
Do toga da je ovaj član ovog klana, onaj član onog klana koji na neki način imaju veze sa nekakvim političkim strukturama ili vođama navijača ili raznim uticajnim grupacijama. Dakle, u tom smislu mi smo na veoma lošem putu.
Način na koji su mnoga ubistva iz Crne knjige izvedena, ali i drugi slučajevi koji se u njoj nisu našli, poput pokušaja ubistva, zastrašivanja, prebijanja, govore i o odsustvu brige za živote običnih građana, koji su se zatekli u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. To pogrešno mesto neretko je javno, a vreme često takozvani špic, kada većina građana ide ili se vraća sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.